Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярка 10 сакавіка.
Украіна не здаецца. Вынікі сустрэчы кіраўнікоў МЗС Украіны і Расіі.
Мы готові до дыпламатіі. Мы шукаємо дыпламатычні рішення, але поки їх немає, ми будемо віддано, самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу землю, наших людей від російської агресії.
Колькі засталося економіці Білорусі? Лукашенка, війна і смяротні санкції.
Коль Лукашенко не використає жовнєра у активній фазі війни супроць України, Путін Лукашенці не дасть нових кредитів. Навіть ті обіцяні мільярд доларів.
Оркестр на Титаніку. Про ситуацію з білоруським харчовим ретейлом.
В России, например, сейчас достаточно много ура-патриотов, которые говорят, да, освобождается рыночная ниша.
Про гэта ды інша больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
10 сакавіка у Анталіі адбылася сустрэча кіраўнікоў МЗС Украіны і Расіі Дмітра Кулебы і Сергія Лаўрова. Кожны бок прыехаў на перамовы са сваімі умовамі.
Украінскі бок выступіў толькі з двума патрабаваннямі, адно з якіх – арганізацыя гуманітарнага калідора для жыхароў Марыуполя. Горад захоплены расійскімі войскамі, практычна зруйнаваны. Жахлівае фота наступства ад удару па радзільні Марыуполя абляцелі ўвесь свет.
Я приїхав на ці переговори з двома задачами. Перше – це організувати гуманітарний коридор з та до Маріуполя. Це найбільш зараз важке місто з точки зору гуманітарного становища. І друге – це домовитися про принаймні 24-годинне перемир'я для вирішення усіх нагальних потреб людей, які захоплені війною. Щодо першого питання, я щиро сподіваюся, що міністр Лавров проведе комунікацію з тими в Росії, хто ухвалює такі рішення, і гуманітарний коридор все-таки запрацює. Я зберігаю надію, що Російська Федерація суто з людських міркувань, з людського співчуття до тих, хто страждає від їхніх куль, їхніх бомб в Маріуполі, в тому числі немовлят, тисячі з яких перебувають зараз на грані смерті через відсутність необхідних медикаментів, хоча б з цих міркувань вони дозволять функціонування гуманітарного коридору з Маріуполя, так само, як гуманітарні коридори, які працюють, наприклад, з напрямку Сум до Полтави. Ми не можемо зупинити війну, якщо Україна, яка здійснила агресію, напад, не має бажання цього робити.
По словах Дмитра Кулеби, Росія готова спинити огонь тільки у випадку, коли Україна пойде на умови Путіна. А ми їх нагадаємо. Це надання Україні нейтрального статусу, признання незалежності так званих ДНР і ЛНР і суверенітету Росії над Кримом. Але, каже Дмитро Кулеба, Україна не пойде на гэтыя умови.
Сьогодні я почув, що припинення вогню прив'язане Російською Федерацією до виконання вимог, висунутих президентом Путіним на адресу України. І у зв'язку з цим я хочу підтвердити ще раз, що Україна не здалася, не здається і не здасться. Ми готові до дипломатії, ми шукаємо дипломатичні рішення, але поки їх немає, ми будемо віддано, самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу землю, наших людей від російської агресії.
Кіраўнік МЗС Росії так само справаздачыўся на конт перамоваў з Кулебам. У заявах Сергія Лаўрова чарговыя прапагандысцкія выкрутасы. Аказваецца, рускія бамбілі радзільню Марыуполя, бо там заселі нацбатальёны.
Про радзільный дом не в первый раз мы видим патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские вооруженные силы. 7 марта, 3 дня назад, 7 или 6, сейчас не помню точно, но на заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегации о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном Азов и прочими радикалами, откуда выгнали всех роженец, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона «Азов».
А яшчэ Лаўроў запэўніў, што больш Расія ні на каго нападаць не збіраецца. Але хто цяпер верыць Расіі?
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
По оценке головного расследовальника Беллінгкэт Христа Грозева, кровопролитие в Украине скончится прикладно праз 10 дзён. На его думку, Путин боится робить заяву об заканчении войны, бо у гэтым выпадку будет немагчыма сховать реальную колькость забитых российских войскоўцаў. Мы вырашили поделиться гэтым оптимистичным прогнозом.
Два вопроса есть. Как долго сможет Путин одерживать эту информацию от общества? И второй вопрос, что может сделать само общество? Вот как долго, я думаю, что это еще неделю он сможет удерживать, потому что ну, многие из матерей, они думают, вот мой сын пропал, ну, он же на войне, там нету связи, ну, может быть, подождем еще немного. Им не докладывают, видимо, в реальное время. Ну, не всем, некоторые уже сказали, что они получили из матери получили информацию о гибели сына, но многие из тех, которые мы знаем, то, что видим их тела, видим их паспорта, а матери не знают до сих пор. То есть еще какой-то вакуум информационный есть, он не будет длиться долго. И здесь, чем, понимаете, чем чревато вообще окончание войны для Путина, это тем, что он должен тогда сказать, что вот нас всем матерям ответит, вот ваш приходит, а тот не приходит. Да? Поэтому для него очень страшный и сложный момент будет объявить окончание войны сейчас. А второе, это уже на второй ваш вопрос, насколько это доведет до протестов. Я думаю, что в России до сих пор никогда исторически ничего не менялось из-за низов, но очень часто недовольство низов, оно становилось инструментом для расправ, скажем, в элите. То есть это недовольство в низах будет очень удобно для этих же олигархов, для этой же тусовки, чтобы ну, решить, что он слишком им дорого стоит уже.
По словам Грозева, война не скончится прямо в один день, бо Путину это невыгодно. Россияне ее заморозят, а потом начнется внутрироссийская политическая борьба, якая приведет до смены политического режима. Поставят кропку в войне новые российские элиты.
Прогнозы прогнозами, натурально, але покуль же российские войски протягивают обстрел украинских городов и спробуют утримать уже занятые позиции.
На Еврорадио новини спорту. У беларускай хакейнай экстралізе стартаваў плэй-оф. Шахтёр у авертайме абыграў Віцебск 3-2, а юнацтва Хімік 2-0. У чвэрцьфінале серыі працягваюцца да 4 перамог. Реал и Манчестер Сити у чвертьфинале футбольной лиги чемпионов. У 1-8 яны прошли отповедно ПСЖ и Спортинг. У Мадриде отбылася сапраўдная битва. Реал у Парижи проиграл 0-1, але дома отримал волевую перемогу 3-1. Мбаппе открыл лик на 39-й хвилине. У другим тайме на протягу 17 хвилин Карим Бензима забил тройче. Наступные матчи 1-8 финалу призначены на 15-го соковика. У английского футбольного клуба Челси серьезные проблемы из-за санкций, накладенных Великобритании на его уладальника, российского бизнесмена Романа Абрамовича. Яны не дозволяют здесьнять трансферы футболистов и протягивать с ними контракты. Клуб не может продавать квитки на гульни, а его фан-шоп закрылся. Абрамович сподяется продать Челси, але улады Великобритании не хочуть, каб ён отримал за клуб гроши. Другая ракетка свету – серб. Новак Джокович не смог трапить у США и тому снялся с турниров у Индиан Уэллси и Майами. Американское законодательство забороняет уезд на свою территорию людям, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Джокович по-ранейшему категорично от ее отмовляется. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Лукашенко уцягнуў Беларусь у вайну Расіі супраць Украіны. Наступствы гэтай вайны расійская эканоміка ўжо адчула. Курс долара пераваліў за сотку, Захад ударыў беспрэцэдэнтнымі санкцыямі, найбуйнейшыя замежныя кампаніі масава пакідаюць Расійскую Федэрацыю.
Аднак рэжым Лукашэнкі, які саўдзельнік агрэсіі, сербануў значна менш. Гэта пакуль што. Колькі яшчэ працягне эканоміка Беларусі і як яе абвал адаб'ецца на кожным.
Пра гэта гутарым з Алесем Аляхновічам, прадстаўніком Светланы Ціхановскай па эканамічных рэформах.
Ну што, Лукашэнка ўцягнуў Беларусь у вайну Расіі супраць Украіны. Расійская эканоміка боль ад санкцый, сапраўдны боль, ужо адчула. Долар каштуе 120 рублёў, еўра там 130-140, тіктокі і інстаграмы поўняцца стогнамі інфлюэнсераў, якія засталіся без сваіх любімых брэндаў, без Макдональдса і гэтак далі, і гэтак далі. Алеся, але ці правы буду я, калі запытаюся, вось эканоміка Беларусі, эканоміка Лукашэнкі, яна пакуль што гэтых санкцый, ну, сербанула далёка не столькі, колькі цяпер адчуваецца вось па расійскай эканоміцы.
Насамрэч, так, то бок найбольш санкцыя ударыла менавіта па расійскай эканоміцы. Яны беспрэцэдэнтныя, як замарозка золотавалютных рэзерваў Цэнтрабанку Расіі. Гэта палова іх рэзерваў, прыкладна 630 мільярдаў долараў, ніхто гэтага не чакаў. Я думаю, сама палітычная і эканамічная эліта Расіі ў шоку ад такога, што яны, ведаючы пра вайну, трымалі гэтыя грошы за мяжой і, ну, не прадбачылі такога павароту падзей. Сотнямі сыходзяць з расійскага рынку прадпрыемства і гэтак далей. То бок насамрэч санкцыі па Расіі вельмі моцныя, мацнейшыя, чым па Беларусі. Але для нас гэта таксама важна, таму што Расія з'яўляецца нашым асноўным гандлёвым партнёрам. Больш за 40% тавараў беларускага экспарта ідзе ў Расію. Расія з'яўляецца крэдыторам нумар адзін для беларускай эканомікі. Прыкладна 60% знешняга доўгу цэнтральных органаў улады Беларусі павінны менавіта Расіі, Еўразійскаму банку развіцця, ад якога, які залежыць ад Расіі, ці там каля 200 мільёнаў долараў выпушчана аблігацый у расійскіх рублях на маскоўскай фондавай біржы. Так што Беларусь вельмі моцна залежыць ад Расіі і пасрэдна, канешне ж, гэта вельмі моцна ударыць па беларускай эканоміцы, санкцыі дачынілі да Расіі. Акрамя гэтага, мы страцілі другога самага важнага гандлёвага партнёра для Беларусі. Беларусь пастаўляла ва Украіну ў мінулым годзе амаль 14% свайго экспарту, 5,4 мільярда долар. Зараз у умовах вайны практычна немагчыма будзе ажыццяўляць новыя пастаўкі ва Украіну і таксама выкарыстоўваць украінскія порты для транзіту, напрыклад, беларускага калію. Гэта таксама праблема для Беларусі. Па-трэцяе, Еўразвяз увёў новыя санкцыі на асобныя галіны беларускай эканомікі, і разам новыя санкцыі і тыя санкцыі, якія дагэтуль існавалі, яны ўжо закранаюць 2/3 беларускага экспарту ў Еўразвяз, а гэта прыкладна 16% агульнага экспарта Беларусі. Таму калі сумаваць гэта ўсё, 14% экспарту ва Украіну, 16% ў Еўразвяз, частку экспарта, які трапляў у Расію, і больш Расія не зможа фінансава набываць ад Беларусі, там теж інвестыцыйныя тавары, як трактары, самазвалы, сельгастэхніку, то бок тыя прадпрыемствы, як МАЗ, БелАЗ, МТЗ, Гомсельмаш, у іх будуць вялікія праблемы. Калі ўсё гэта сумірваць, атрымаецца, што прыкладна 40% беларускага экспарта у нас як бы пад альбо санкцыямі, альбо немагчыма прадаць будзе, то бок на 40% экспорт можа скараціцца ў 22-м годзе, як мінімум на 40%.
Слухайце, ну атрымліваецца, што беларуская эканоміка трапляе пад такі другасныя санкцыі. Ну, пакуль што такі, можна, ну так сказаць, да, то бок мы не зможам прадаваць тое, што прадавалі, туды, куды мы прадавалі, закрываюцца там транспартныя шляхі праз Украіну, закрываюцца нейкія сістэмы разлікаў. Гэта не наўпрост звязана з беларускімі прадпрыемствамі, але працаваць ім будзе складна. Складаней. І, адпаведна, вось гэты прыбытак, гэтыя грошы, вал грошай, вал валюты, які беларускія прадпрыемствы, экспарцёры заўжды прыносілі ў эканоміку, ён будзе меншы, ну, тым больш, што ў 2021 годзе, я так разумею, было так званае экспартнае чудо, да, экспартны цуд. Пасля 2020-га усе эканоміка сусветная ажыла, і Беларусь змагла экспартаваць нашмат больш свае прадукцыі, чым чакалася. адпаведна падзенне 2022 будзе ну вельмі і вельмі адчувальным. А вось што можна сказаць пра вось гэтую залежнасць фінансавую ад Расіі? Знешні доўг наш, ён часткова ў Расіі, Васялісь гэта ўжо зазначыў. Магчыма, Расія ўсё ж такі зробіць нешта дзеля таго, каб рэфінансаваць яго. Я маю на ўвазе яшчэ даваенную дамоўленасць пра там 1 мільярд, магчыма, да, новага крэдыту на пагашэнне старога. Ну, але ўвесь астатні беларускі знешні доўг. Вось што будзе з ім, як вы думаеце?
Па-першае, я толькі на хвілінку вернуся да папярэдняга пытання, што гэта другасныя санкцыі. Не зусім так. Тое, што Лукашэнка дазволіў расійскім жаўнерам, расійскаму войску атакаваць Украіну з тэрыторыі Беларусі, гэта мае непасрэдны ўплыў на беларускую эканоміку. Калі б Беларусь не была краінай агрэсара, бо паводле міжнароднага права яна цяпер з'яўляецца краінай агрэсара, то Украіна бы надалей магла гандляваць з Беларусю, як яна надалей можа гандляваць з Польшчай. Таму гэта не другасныя санкцыі. Ну, то бок не толькі другасныя санкцыі праз уплыў на Расію.
Пагаджуся, натуральна, да.
І можна сказаць, першасныя санкцыі плюс байкот, так? То бок і кліенты розных фірмаў, ну, напрыклад, вось Польшча набывала прадукцыю Санта-Брэмер з берасці, так? Рыбную прадукцыю. Цяпер з паліц там фірмы такой Ашон рітэйл, гэтыя тавары прыбраныя, так? Бо яны асацыююцца з краінай-агрэсарам, яны асацыююцца з Лукашэнка. Тое самае іншыя прадпрыемствы, якія не хочуць больш набываць ад беларускіх, ну, прадпрыемстваў прадукцыю. І гэта першасныя санкцыі, бо гэта ўплыў менавіта таго, што Лукашэнка дазволіў вось гэты ўдзел у вайне. Што тычыцца вашага другога пытання наконт фінансавай залежнасці?
Ну і пазыкі знешні, так?
Не пазыкі. Так, Беларусь мае з аднаго боку не самую высокую запазычанасць у параўнанні з іншымі краінамі, але беларуская эканоміка не такая эфектыўная, як іншыя краіны. Беларуская эканоміка, вялікая яе частка, мае дамінуючую ролю дзяржаўнага сектара. 50% прыкладнай эканомікі ствараецца дзяржаўнымі прадпрыемствамі альбо гэта дзяржаўныя паслугі. Гэта вельмі шмат, гэта найбольш ва ўсёй Еўропе. І беларуская эканоміка ўжо даўно не расце. То бок, калі ёсць розныя краіны, у якіх ёсць высокі назапашаны дзяржаўны доўг, але яны хутка прырастаюць, як Польшча, напрыклад, то яны з гэтага доўга вырастаюць. Іх валавы прадукт расце хутчэй, чым іхняя запазычанасць. І такім чынам, у працэнтах да эканомікі іх доўг падае. У Беларусі зараз, па-першае, будзе рэцэсія ў гэтым годзе, то бок валавы прадукт спадзе, а даўгі ў Беларусі перадусім валютныя, таму іх кошт для беларускай эканомікі ў рублях, ён павысіцца і вельмі значна. Такім чынам, доўг да валавага прадукту, гэтыя суадносіны вырастуць у 22 годзе вельмі істотна.
Па некім такім супадзенні, прыкладна мільярд долараў Беларусь мусіць вярнуць у 2022 годзе Расіі.
Менавіта. І цяпер, важнае пытанне. Заўсёды крэдытныя рэйтынгавыя агенцтвы, такі як Standard & Poor's, Fitch, Moody's, самыя буйныя крэдытныя агенцтвы, якія выставляюць суверенны рэйтынг Беларусі, яны заўсёды казалі, што ў Беларусі ёсць магчымасць перавалютавацца, што рызыка дэфолта вельмі нізкая ў Беларусі, па-першае, таму што Беларусь заўсёды сплачвала свае даўгі, заўсёды. Па-другое, то бок была надзейным,
атрымальнікам і
крэдытам. Па-другое, што заўсёды існуе Расія, што за плячыма Беларусі заўсёды ёсць Расія, якая заўсёды дапаможа Лукашэнцы выкруціцца з праблем, бо так было раней. Для Расіі пазычыць 1 мільярд, 2 мільярды Беларусі, ведаеце, невялікая праблема для яе памераў эканомікі, яе памераў золотавалютных рэзерваў і так далей. Але цяпер сітуацыя іншая. Золотавалютныя рэзервы ў Расіі замарожаныя, палова іх. Яны гэтага не спадзяваліся. Яны вымушаныя ўводзіць абмежаванні на ўнутраным валютным рынку. Яны ўвялі вось учора два такія вельмі важныя абмежаванні. Першае, што немагчыма зняць дэпазіты большым аб'ёмам, чым 10 тысячаў долараў, то бок толькі да 10 тысячаў долараў выплачваецца ў валюце ўсё астатняе ў расійскім рублі. І Цэнтрабанк Расіі забараніў камерцыйным банкам прадаваць валюту насельніцтву. Уявіце сабе, у Расіі, якая да вайны хвалілася, што смяяліся мы з вашых санкцыяў, што Іскандэры мы маем, валюту мы маем, мы ўсё маем, мы пражывем і без вас. Там былі розныя папулісцкія лозунгі і так далей. І вось, яны вымушаны ўвесці такое абмежаванне. Чаму? каб спыніць гэта ўручную, гэта спроба ўручную рэгуляваць унутраны валютны рынак, каб не дазволіць вось такога набегу на банкі. Бо ўсе расіяне зараз бы кінуліся ў свае банкі здымаць і валютныя, і рублёвыя дэпазіты, і рублёвыя дэпазіты
перавыкладаць. Так.
Гэтага не было, цэнтрабанк замарозіў гэта. То бок навошта вам цяпер здымаць ў рублях, калі вы так не зможаце легальна набыць у долары, так?
Да, каб сядзець пасля ў гэтых наяўных рублях, што гэта зменіць.
І калі выбачайце, Павел, толькі скончыць думку, што калі ў Расіі ёсць такія праблемы, то цяпер пазычаць Беларусі нават мільярд ці 2 мільярды, калі яны сваім грамадзянам мусяць вось такія сюрпрызы дарыць. Гэта ўжо не будзе магчыма. І я думаю, што пакуль Лукашэнка не выкарыстае жаўнераў у актыўнай фазе вайны супраць Украіны, Пуцін Лукашэнцы не дасць новых крэдытаў. Нават тыя абяцаныя мільярд долараў.
Гэта была гутарка з прадстаўніком Святланы Ціханоўскай па эканамічных рэформах Алесем Аляхновічам. Цалкам яе можна паслухаць на SoundCloud'е Еўрарадыё, а паглядзець на нашым YouTube-канале.
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Тры відэа расійскага блогера Юрыя Дудзя прызналі экстрэмісцкімі ў Беларусі. Гаворка ідзе пра яго інтэрв'ю з беларускім комікам Славам Камісарэнкам, а таксама ролікі пра тэлеграм-канал «Нехта» і беларускую палітычную эміграцыю. Брытанскі акцёр Бенедыкт Камбербэтч падчас узнагароджання на фестывалі ў Санта-Барбары пабачыў у гледачоў украінскі сцяг і папрасіў перадаць яго. Пасля разгарнуў яго на сцэне і прадэманстраваў салідарнасць з Украінай і яе народам. Андрэй Данілка, больш вядомы па сцэнічным вобразе Веркі Сярдзюшкі, патлумачыў, чаму Украіна абавязкова пераможа ў вайне з Расіяй. Калі каротка, украінцам ёсць за што змагацца.
Украина выстоит. Он, почему я тебе сказал, у солдат, которые российской армии, там, или как там, оккупанты, да, у них нету ради чего. Они стреляют от страха. Они стреляют, потому что им приказали. Они стреляют, потому что боятся. Я им советую бежать, сдаваться в плен, русские солдаты, подростки эти. Идите, у вас будет жизнь хотя бы. У наших есть мотивация защищать. Поэтому вот есть вот это ощущение, вот это, я не умею ни стрелять, я плохо вижу, да? Но не дай бог такая ситуация, вообще я даже не задумываюсь.
Сам Данілка застаецца ў Кіеве ў сваёй кватэры на Хрышчаціку. Уцякаць з краіны ён сэнсу не бачыць. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Ад пачатку вайны ва Украіне беларусы падзяліліся на тры групы. Адныя тэрмінова пакідаюць Беларусь, другія застаюцца на сваіх месцах, спрабуючы не панікаваць, ну а трэція, хто застаецца, спрабуюць папоўніць запасы прадуктаў, чакаючы касмічных цэн у сувязі з санкцыямі ў дачыненні Расіі і Беларусі.
Што будзе з беларускім харчовым рынкам у бліжэйшы час? Як хутка і наколькі падскочаць кошты і ці варта чакаць галодных смерцяў у сітуацыі эканамічнага крызісу? Пра гэта ў рэпартажы Еўрарадыё.
Эканамічныя санкцыі б'юць па Беларусі як па памагатай пуцінскай агрэсіі. Напрыклад, месяц таму долар каштаваў 2 рублі 56 капеек. Цяпер на фоне расійскага ўварвання ва Ўкраіну ён дабраўся да адзнакі 3 рублі 30 капеек. Узрушэнні ў эканоміцы закранулі і харчовы рынак. Відавочна, што кошт прадуктаў прывязаны да курса валют. Еўрарадыё спыталася ў экс-кіраўніка па рабоце з рознічнымі сеткамі Валянціна Сакалоўскага. Як хутка подскочаць ценнікі і ці не памруць ад голаду беларусы ў агляднай будучыні?
С точки зрения продовольственной безопасности, того, что вот все идет и кушать будет вообще нечего, наверное, вот такого не будет. Как-то проживем. Ну, мясо вообще без вопросов. У нас мясо достаточно экспорториентированная емкость. У нас перепроизводство, если брать внутренний рынок, огромное, поэтому тут вообще никаких вопросов нет. С точки зрения того, хотим ли мы жить, в таком режиме, с пайками, карточками, норма куриными ножками, минимальным подсчетом минимального КБЖУ, чтобы народ не умер. Ну, тоже такой вопрос. На самом деле, конечно, все не так трагично будет, не будет у нас, тьфу-тьфу, надеюсь, все-таки режима военного времени, просто ассортимент очень сильно схлопнется. С полок магазинов в первую очередь исчезнет импорт, потому что нет возможности гарантировать поставки из-за курса доллара, из-за нестабильной логистики. Из-за того, что Польша, например, перегружена украинскими грузами, перегружена гуманитарщиками, адовые очереди на границе. Непонятно, что будет с транзитом через Россию из Китая, условно говоря, то есть какие-то фрукты, какие-то обходные варианты. Ну, в общем, все сложно, непредсказуемо. Логисты сейчас, кто-то вешается, кто-то колотит бабло. Идет адовый бардак. То есть, ну, в первую очередь импорт, конечно, импорт. Во вторую очередь проблемы будут с теми товарами, которые производились на глобальных заводах, ну, вернее, на заводах глобальных корпораций в России. Исторически было так, что если что-то там из России не поставляется по политическим причинам, то оно везется из Украины. Или там, если из Украины не поставляется, то наоборот на Россию переключается. Сейчас оба два варианта будут недоступны.
Оптимісти лічаць, што рынак, які вызваліўся ад умоўнага Нестле, здольны канкураваць і лёгка запоўніцца айчыннай прадукцыяй.
В России, например, сейчас достаточно много ура-патриотов, которые говорят, да, освобождается рыночная ниша, да мы сейчас все тут как за этот самый заполним. Да ничего подобного. И в этот раз у нас нету ни мощного государственного бюджета, который там условную коммунарку зальет баблом или колхозы, ни поддержки России, у которой, собственно говоря, они сами перешли в режим выживания, и что нам делать? И уже задумываются над тем, как бы по дешевке «Газпром» китайцам продать, пока он совсем не разорится. Что если сети, например, они готовы к какой-то вот такой вот мобилизации, к режиму выживания, то белорусские производители к этому совершенно не готовы. Они всегда жили в расчете на то, что спасет государство, спасет тучный российский рынок. Ну, в первую очередь спасет тучный российский рынок, во вторую спасет государство, в третью, ну, как-нибудь пропетляет. Вот сейчас, короче, ни один из этих вариантов, кажется, может не сработать, поэтому я не исключаю того, что государственные заводы начнут активно банкротиться, объединяться, реструктуризироваться, как угодно делать, лишь бы там спрятать убытки, показать, что, ну, как бы в целом все хорошо. У нас нет уверенности в завтрашнем дне, какое оно будет, это завтрашнее дно. Любой завод, который скажет сейчас, что вот, ребята, бакс будет по 5, это или чувак, которому надо хайпануть на громком заголовке, или Ярослав Романчук. Вот когда упадет, вот когда будет понятно, где вот эта вот нижняя граница, вот тогда можно будет что-то там про розничный товарооборот прогнозировать и так далее. Сейчас непонятно, я же говорю, полный хаос. С точки зрения импорта непонятно, к какому курсу привязываться. Если раньше, условно говоря, сети там закладывали какой-то там прогноз курса, и по нему пытались какие-то платежи там делать, еще там что-то, то сейчас в сетях просто, типа, ребята, мы вот оркестр на Титанике. Все тонет, а мы просто вот сложили ручки и играем, короче. Вот пока магазы работают.
Сустаршыня Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов нагадывает, что проблемы у ритейлу начались еще до войны в Украине.
Еще до войны, как говорится, сложилась тяжелая ситуация на границах, поэтому очень большие задержки пошли по поставкам продовольствия в страну. Машины на границе стоят до 2 недель, понимаете? Поэтому, соответственно, понятно, что и проблема найти машину, привезти, и проблема, как говорится, что долго это все делается, затраты возрастают на это. Значит, плюс ко всему прочему, понятно, что резко осложнились поставки импортного продовольствия с большинства сторон, в том числе многие поставки из Российской Федерации сложились, потому что после того, когда начались эти события, многие предприятия поставили стоп на отгрузку. Они не знали, как, на каких условиях дальше работать. Поэтому, понятно, это тоже привело к уменьшению поставок. Но плюс ко всему определенный, как говорится, увеличенный потребительский спрос, в основном в столице, в регионах он меньше был. Сейчас вроде как он, наверное, немножечко, как говорится, уже уменьшается. Тоже привели к проблемам наличия ряда товаров. частности соли, тушенки, муки, ну и ряда других спичек. Поэтому, и плюс ко всему, импортеры наши, понятное дело, увидев изменение курса доллара, тоже остановили отгрузки, и поэтому наблюдались перебои, значит, в торговой сети ряда продовольственных товаров. Все это, понятно, привело к уменьшению, как говорится, ассортимента. Идет серьезное повышение цен на импортный товар прежде всего.
Виктор Маргелло додає, что цены на белорусские товары, худшее за все, будут подниматься с оттерминовкой. Дорожать будут, але меньше и повольней за импортные. Информационная служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.